inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Oh,
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Watak dipengaruhi pakulinan mangan ora teratur. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng kepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan watak dipengaruhi pakulinan mangan ora teratur. Para sedherek ingkang kinasih, ewonan wong sing manjakake selera sing salah sawise mangan gedhen kaya dene sing dheweke sebutake, mula timbul akibat kaya mriyang utawa pirang-pirang werna lelara nemen liyane mengkono uga pepati. Iku kasenengan sing dituku kanthi rega sing larang. Nanging akeh wong sing nindakake lan wong-wong sing mateni awake dhewe iku dinyatakake dening pidato dening kanca-kanca lan pandito menawa dheweke bakal langsung mlebu swarga nalika mati. Sawijining pamikiran sing hebat. Apa ana kamurkan ing swarga? Ora. Ora. Bab kang kaya mangkono iku ora tau lumebu ing kapuraning kutane Allah kang digawe saka emas. Bab kang kaya mangkono iku ora tau kaluhurane ing sisih tengene Gusti Yesus. Juru wilujeng sing endah manungsa Golgota sing sengsara, sing kabeh gesangi yaiku kebak panyingkur diri lan pangorbanan. Wong-wong kaya iku etok papan ing antarane golongan sing ora pantes. Sing ora entuk bagian sakjuri panguripan sing luwih becik ya iku warisan langgeng. Poro sederek akeh wong sing rusak watake dhewe kanthi pakulinan mangan ora teratur. Kita kudu ngati-ati nyinaoni masalah reformasi kesehatan, kaya dene kita nyediakake pasinaon ing sekolah kanthi sampurno. Amarga pakulinan sing kita bentuk sakjuri bab iki, bisa mitulungi kita sakjane pembentukan watak ing besuke. Mula yaiku mungkin kanggo sawijining wong kanggo ngrusak pangalaman karohanen kanthi nyalahgunakake weteng. Para sedherek, ing ngendi pakulinan mangan wis dimanjakake, pakaryan reformasi aja diundur ing kono. Menawa panyalahgunaane weteng gawa akibat lelara, kita kudu mbudidaya kanthi teliti. Kanggo ngopeni sisa tenaga sakjane badan kita kanthi buang saben momotan sing ngeboti. Mbok menawa weteng iku ora bisa diwarasake kanthi sampurno sakwise wektu sing cukup suwe, nanging cara mangan sing teratur bakal nyelametake wong iku saka ketiban sing luwih jero. Akeh wong sing dipulihake kanthi cara cepet utawa alon, sampurno utawa ora. Ora gampang kanggo nggawe siji peraturan sing cocok kanggo saben masalah. Nanging menawa prinsip panganan sing bener digatekake, reformasi gedhe dilakokake. Mula juru masak ora perlu maneh kerja abot sakteruse kanggo nggodho selera. Wong sing mangan kanthi cara sing prasaja bakal entuk ganjaran kekuatan mental lan moral. Iku uga nulungi dheweke sakjane pengendalian nepsu. Para sedherek, kita kudu milih bahan panganan sing paling apik kanggo nyukupi sari panganan sing diperlokake sakjane pembentukan badan. Sakjane bab milih, selera dudu sing dadi patokan. Kanthi pakulinan mangan sing salah, selera wis dirusakake. Selera iki asring nuntut jenis panganan sing rusak kesehatan, sing nyebabake keringkihan, dudu nekakake kekuatan. Kita ora bisa dipengaruhi dening kepuasan masyarakat. Lelara lan kasangsaran sing ana ing ngendi-endi akeh dipengaruhi dening kesalahan umum sesambungan cara mangan. Para sedherek, kita bisa nyadari sakwutuhe piyolo sing diakibatake dening mangan ora teratur mung menawa kita wis ngatekake prinsip urip sehat. Sakwise nyadari kaluputane, dheweke sing wani ngowah pakulinane bakal ngintui menawa proses reformasi merlokake sawijining pergumulan lan akeh kesabaran. Nanging menawa selera sing bener sepisan dibentuk, dheweke bakal nyadari menawa panggunaan panganan sing maune dheweke anggap ora mbayani bakal nyelehake dasar leloro weteng lan leloro liyane kanthi cara alon nanging mesti. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderamu pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pamratobat Perangan Kawolu
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pamratobat Perangan Kawolu. Sabtaning Gusti Allah ndadekake awake dhewe ngrasakake saepa gegiri sitoso iku. Lan uga nutuhake kepiye carane kita bisa kapitulungan rahayu. Kita kudu ngrungokake sabda pangandikane Gusti Allah lan netepi dawuhe. Marga sabda kuwi yaiku Gusti Allah kang nembe ngandika marang kita. Para sedherek ingkang kinasih, nalika kita ndeleng sepiro gegirisine dosa iku, kita ndeleng awake dhewe sing sejatine. Nanging, kita ora oleh kilangan pangarep-arep lan semplah. Sang Kristus rawuh kanggo mitulungi rahayu wong dosa. Kita ora perlu mbudidaya gawe Gusti Allah dadi kanca lan tresno marang kita. Gusti Allah wis tresnani kita luwih dhisik lan awit Gusti Allah lumantar Sang Kristus ngrukunake jagat karo panjenengane piyambak. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Gusti Allah nari atine para putrane sing dosa marang panjenengane kanthi katresnan sing alus penggalihe. Gusti Allah luwih sabar tinimbang wong tuwa donya nalika ngadepi kaluputan lan kegagalan kita. Gusti Allah ngersakake mitulungi rahayu kabeh putrane. Kanti alus penggalih lan kebak kapecian, Gusti Allah nimbali wong-wong dosa sowan marang panjenengane lan wong-wong sing kesasar bali. Kabeh prasetyane Gusti Allah, kabeh pepilinge, kabeh nuduhake katresnane sing langgeng. Kadang kala setan marani awake dhewe lan ngomong menawa awake dhewe nindakake dosa gedhe. Nalika setan teka, delengan Sang Juru Wilujeng lan kondowo babakan kekuatan lan kapeciane Gusti. Nalika kita ndeleng marang panjenengane, Sang Juru Wilujeng bakal mitulungi kita. Kita bakal ngomong marang setan, kita ngerti yen kita dosa. Nanging Sang Kristus Yesus rawo ing donya perlu mitulungi rahayu marang wong dosa. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Kita bisa kapitulungan rahayu amarga katresnani Gusti Yesus sing sampurno. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus nate takon marang Simon pitakonan bab wong loro sing utang. Salah siji saka wong-wong mau duwe utang gedhe lan liyane sedidik banget. Nanging bendarane ngapura utang saka loro-lorone. Lan Sang Kristus takon, ing antarane wong loro kuwi, endi sing luwih tresno marang bendarane? Atur wangsulane Simon, kula kinten inggih ingkang sambutanipun kadah. Lajeng dipundilakaken punika. Lukas pasal 7 ayat 43. Kita iki wong sing dosa banget. Nanging Sang Kristus seda supaya kita bisa diampura. Pangurbanane sing ora winates regane iku pantes kanggo nebus dosa-dosa kita. Wong sing dosane paling akeh diampura bakal paling tresno marang Sang Panebus iku. Wong-wong iki bakal cedhak karo Sang Panebus ing swarga lan bakal ngluhurake panjenengane amarga katresnane kang gedhe lan pangurbanane kang langgeng. Para sedherek ingkang kinasih, nalika kita mangerteni katresnane Gusti Allah kanthi jangkep, kita bakal ndeleng kanthi cetha menawa dosa iku ngegirisi banget. Nalika kita ndeleng sepiro atoe Gusti Allah wis tumedhak lan nyelametake kita, ati kita mesti bakal dialusake. Menawa kita mangerteni papangurbanane Sang Kristus, kita bakal teman-teman meratobat saka dosa-dosa kita, lan ati kita bakal dikepaki katresnan marang panjenengane. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piawon. Awitene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.